En það er eitt draumur sem ég dreymdi fyrir það er nú nokkur ár síðan, þannig að það er núna, hann var nú dalt einkennilegur, merkilegur. Ég dreymir það að ég sér í garðhúsum. Og ég kem sko fyrir út gamla bæinn og út á tröppur. Og þá sé ég voðalega stóran moldarhaug. Og ég heyri sungið ertu hjá mér allt ykkur degi. Ég segi Pétri drauminn þegar ég vakna. Og ég segi um leið þetta náttúrulega fyrir að þau fara líklega að degja gönnu Jónin. Ég datt það helst í hug. En það er bara, þetta er bara þó nokkurinn ég vil, nokkur setna ég get mann og eitthvað svo. Þá fyrst bátur í Lindavík og það var, á bátnum var piltur sem var trúlofað sonar dóttir þeirra, Karlsson. Og sonur hennar Pétur, hún er alveg þessi sem ég verið að tala Karlsson. Svo kem ég suður vorið og það, sko, þeir truknuði í janúar. Við myndst nú ekkit á þetta, þá, sko, ekki fyrir að, ég tala nú að yfirleitt aldrei svona fyrir að bræði við fólk. Svo þeir kem ég aftur suður, njóttur setna og þá berst þetta í talja okkur Pétur Nölu og dóttirinn er inni og ég stá segi einu drauminn. Þá segir stúlkan, þessi sálmur var sunginn. Við jarðaförina, sko þeir fundust allir og þeir voru jarðaðir áraðanlega fjórir í sömu gröf. Og þessi sálmur, vertu hjá mér alltaf til að deyja hann er sungin við jarðaförina. Ég taldi nú strax að þetta væri fyrir einhverju, sko eins og ég segi, fyrir gamla hjónum væri að falla frá. En þetta var tengt þeim og nákvæmið nokkuð. Og mér fannst áliti merkilegt að mér skildi dreyma að ég hefði sálmi sunginn. Það gat nú ekki verið hugsun frá mér.